Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan. Menopo panjenengan sae-sae kemawon patunggal kula kados mekaten para pamirsa panjenengan pinayungan karaharjan dening Gusti Allah ingkang murping jagat. Kulo badhe ngendhikaken panjenengan angge gelut pangandikanipun Gusti samenika dumuking setunggal Tesalonika. Monggo kita sinau sesarengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggen kepengker keluaring keskemawon, kita sampun nyimak Paulus meratilaken pilih Injil ingkang dipunwartosaken sanes dipun gelaraken kali tembung-tembung kemawon. Nanging ugi kanthi kekiyatan saking Sang Roh Suci mekaten nggih. Nah para pamirsa monggo kita ndetungel rumiyin saderengipun kita lajengaken. Dukanjur Rama ing adhedhampar wonten ing karaton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kaulo pasrahkan ati coro menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kaulo netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samangika pasinaon kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika bab setunggal. Ing pepanggihan menika badhe kita wiwiti ayat 6. Lan kowe wis padha dadi panganutku kabeh sarta panganute Gusti sajroning nandang sengsara kang abot, anggonmu padha nampani pangandika kalawan kabungan kang saka ing Sang Roh Suci. Katanggulo Paulus saged kemawon nyebat Silas lan Timotius ugi badanipun piyambak minangka patuladan. Menawi kula pribadi, kula mangu-mangu andadosaken badan piyambak menika patuladan, kula mboten yakin menawi badan kula menika sae. Nanging Paulus ingkang asring kekesan saking papan satunggal dumateng papan sanesipun ing saindenging negari Rom, meratilaken badanipun minangka patuladan kangge tiang-tiang pitados. Sadroni nandang sengsara kang abot anggonmu padha nampani pangandika kelawan kabungan kang saka ing Sang Roh Suci. Nandang sangsara lan kabingan satunggalipun kali tembung ingkang babar pindah lalawanan. Kali tembung menika kados dene wetan kalian kilen. Katang kula kali tembung menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Kali tembung menika kados dene siang kalian dalu kados dene panas lan adem. Kali tembung menika sanes perkawis ingkang saged dipun dadosaken setunggal menawi wonten tiang ing tengahipun kasangsaran lan penandang tiang menika mboten badhe ngrasaken bingah menawi katingali secara kamanungsa. Menawi tiang menika ngrasaken kabingan ing gesangipun pramila saged dipun pestakaken menawi tiang menika mboten nandang kasangsaran. Nanging katang kula wonten sawetawis tiang suci kagunganipun Gusti Allah ingkang nandang kasangsaran. Nanging wedal menika piyambakipun gadah kabingan saking Gusti ing salebetipun manah. Kahanan ingkang kados makaten menika satunggalipun kamimpangan ingkang nyata. Kita mirengi wedal menika wontenipun kesarasan. Kula ngaturaken panuwun awit panjenenganipun sampun nyarasaken kalebet nyarasaken kula. Kados menapa anggenipun ngiram-iramaken. Kula mangertos wonten tiang-tiang suci kagunganipun Gusti Allah ingkang langkung ngiram-iramaken ketimbang ingkang nate kula ajeng-ajeng. Inggih menika tiang-tiang ingkang samenika namung saged leson, lemek kasisan, lemek kasangsaran nanging kagungan kabingan Gusti ing salebeting manahipun. Kadangkala kathah sanget medal menika tiang ngrasaken kanikmataning hiburan jagat nanging ugi ngrasaken kasangsaran. Jagat menika mboten saged nyatunggalaken kekalihipun. Paulus meratelaken pilih pangandikan dipun tampi sajroning nandang sengsara kang abot. wonten kasangsaran, wonten panganiaya lan tatu ing raosan. Nanging wonten ugi kabingan Sang Roh Suci. Inggih menika pait manisipun gesang, sami kados dene masakan Cina ingkang dipun sebat asem manis. Tiyang Kristen temtu badhe ngrasakaken asem manisipun gesang lan wekdal ingkang sami ngrasakaken manis sing salebetipun malah lan ing salebetipun gesang. Para pamirsa rincang pendhita nyariosaken wanita ingkang wasis damel gegeritan ing gerejanipun. Rincang pendhita menika mbaptis wanita menika wonten ing kolah. Awit rincang kula menika mboten saged mbeta wanita menika ing papan sanes. Ewa ta rincang pendhita menika nyinggol wanita menika, wanita menika bengok awit saben-saben wanita menika ngraosaken saged ing batenipun menawi dipun singgol sinten kemawon. Tiang setri menika lajeng nyukani seratan keguritanipun ing salebetipun keguritan ingkang dipun damel wanita menika nggambaraken kabingan ingkang ngidapi-dapi. Ing tengahipun penandang manungsa ingkang boten baen-baen, kasunyatanipun wanita menika gadah kabingan Gusti ing salebeting gesangipun. Kadang kula mesti kemawon satunggalipun perkawis ingkang bingahaken menawi ningali tiang Kristen ingkang katingal nandang kasangsaran kados mekaten. Nanging tiang menika tetep tasih ngraosaken kabingan ing salebetipun Gusti. Samenika kita lajengaken ayat 7 para pamirsa. Satemah kowe padha dadi tetuladan tumrap kabeh wong pracaya ing tanah Makedonia lan ing tanah Akaya. Para pamirsa dipun ngendikaken ing tanah Makedonia lan ing tanah Akaya, ayat menika nyethakaken ing laladan Eropa saking kekaisaran Kreko Makedonia darpeipun Alexander Agung. Para pamirsa gereja Tesalonika inggih menika satunggal laladan ingkang dipun jajah dening Roma. Gereja menika dados patuladan sasampunipun sawetawis wulan ngadeg kangge gereja-gereja sanesipun. Paseksenipun saestu agung lan ngidapi-dapi. Jaman samenika kita asring mireng gegayutan tiang Kristen pribadi ingkang dados patuladan kangge tiang sanes. Nanging sayektosipun wonten saperangan gereja ingkang ing pundi-pundi papan dados patuladan babagan iman Kristen. Manut kula aneh menawi kita mboten gadah gereja ing mriku, gereja menika dados patuladan kangge tiyang pitados. Para pamirsa satunggalipun nugroho. Kula saged kisah dhateng kitha-kitha lan dusun ngelaraken pangandikanipun Gusti ing gereja-gereja kita. Kula saged matur namung sekedhik sanget ingkang saged kula wastani saged dados patuladan. Para pamirsa kita lajengaken ayat 8. Amarga ngumandang ing pangandikane Gusti saka ing antaramu ora mung ana ing tanah Makedonia lan Akaya wae, nanging ana ing ngendi-endi wis misuwur percayamu marang Gusti Allah, mulane aku kabeh wis ora usah ngandhakake bab iki. Kadang kula Paulus meratelaken bilih dhateng pundi kemawon piyambakipun kekesan, nami sae gereja menika sampun angrumiyini. Tiang-tiang pitados sampun ngrembak kekaitan gereja ing Tesalonika dados. Paulus mboten perlu sanjang menapa kemawon dumateng tiang-tiang kekayutan perkawis menika. Inggih perkawis menika ingkang mratelakaken nami sae gereja menika ing jamanipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 9. Sebab wong-wong wis padha nceritakake dhewe munggo ing ngatasé aku sakonco kepriyanggonmu padha nampani aku kabeh. Sarto anggonmu podo ninggal braholo-braholo lan banjur mertobat marang Gusti Allah tuwin leladi marang Gusti Allah kang gesang lan sejati. Ayat sedasa, apa dene nganti-anti rawi kang putra saking swarga kang wis diwungokake saka ing antarane wong mati, ya iku Gusti Yesus kang luwari kita saka ing bebendu kang bakal teko. Para pamirsa kita sampun nyemak ayat menika ing salebeting gegayutanipun kalian ayat 3. Tanggapan atas pangandikanipun Gusti tiang-tiang Tesalonika, satunggalipun paseksen dumateng tanggapan ingkang kados dipun pratelaken Paulus, Silas lan Timotius. Paulus mratelaken tanggapanipun tiang pitados Tesalonika menika, setunggal penggawe imanmu kepianggonmu ninggalake brahala terus manembah marang Allah, penggawe imanmu. Kapinggali pambuti toyo katresnanmu, menika kangge nglayani Allah kang gesang lan kang yakti. Tiko, anteping pengarep-arepmu, menika ngenani rawuhipun sang putra saking swarga. Kadang kula samenika kula badhe nyemak ayat-ayat menika saking tetinggalan ingkang radi benten. Ewetal Paulus dumugi ing Tesalonika, Paulus mboten nyukani mangertos bilih. Piyambakipun ing salebetipun ngelaraken pangandika badhe ngimutaken bab pangibadah dumateng Brahola. Nedahaken kalepatan anggenipun manembah dewa Apollo, Venus utawi dewa-dewi ing kakaisaran Rom. Nanging wedha Paulus dumugi ing Tesalonika piyambakipun mucal bab Sang Kristus. Ing wedha piyambakipun mucal bab Sang Kristus, tiang-tiang menika mertobat dumateng Gusti Allah lan nilaraken braholo-braholo menika. Kadang kula panjenengan katosaken tiang-tiang ingkang sampun pitados menika mboten sanjang menawi piyambakipun menika sampun mertobat dumateng Gusti Allah lan nilaraken braholo-braholo. Tentu tiang-tiang menika wonten ingkang sanjang panjenengan menika damel masalah ingkang alit. Panci lurus. Babakan manembah braholo menika panci perkawis alit ingkang kedah dipun beresaken. Kita kedah menggalih ingkang terang-terangan gegayutan perkawis menika. Sarto anggonmu podo ninggal braholo braulan banjur mertobat marang Gusti Allah. Jaman samenika kita mireng bilih pamratobat menika penting supados nampeni kawilujengan. Pamratobat lan kumandel menika kalih perkawis ingkang mbetahaken wekdal. Kadang kula sayektosipun pamratobat lan kumandel menika dados setunggal. Lan panjenengan saged manggihaken wonten ing mriki ing medal Paulus mucalaken kegayutan Sang Kristus. Tiang-tiang menika mratobat dumateng Gusti Allah lan nilaraken brahalanipun. Kula gadhah kekajengan panjenengan ningali satunggalipun perkawis ingkang saestu penting. Ing wedal tiang-tiang menika mratobat dumateng Gusti Allah, inggih patrap makaten menika dipun mestani pendamelan iman. Inggih kados makaten menika ingkang dipun tindakaken iman. Gusti Yesus ngendika, sing dikersakake dening Gusti Allah supaya kok lakoni, ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengani. Yohanes 6 ayat 29. Tiang-tiang menika mertobat dumateng Gusti Allah saking braholo-braholo. Tiang-tiang menika mertobat saking braholo-braholo. Para pamirsa menika banci leres. Lan inggih menika liripun pamratobat. Pamratobat menika kairing kalian manembah dumateng Gusti Allah. Lan manembah Gusti Allah menika mboten ngrumiyini pamratobat. Ing wekdal manembah Gusti Allah sampun tentu kedah nilaraken berhala-berhalanipun cekelan-cekelan panjenengan. Panjenengan boten seket pitados dumateng Gusti Yesus tanpa nilaraken ingkang panjenengan damel sendenan ing wekdal semanten. Inggih menika wekdal ingkang dipun ginakaken tiang dumugi ing pamratobat. Para pamirsa, kita mesti kemawon kedah ngangkat Gusti Yesus Kristus minangka jejeripun juru wilujeng atas dosa. Tiang kedah mangertos menawi piyambakipun menika tiang dosa ingkang kesasar, tiang menika saged kemawon lenggah lan getuni dosa-dosanipun ngantos dinten pengadilan dumugi. Nanging menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten wonten ginanipun kangge piyambakipun. Kula tepang sedherek ingkang remen mendem-mendeman, tundhonipun pecah. Lan tiang menika dipun tepang dados tiang ingkang nyandu alkohol. Tiang menika panci ing wedal tasih gesang nate manggi kula. Piyambakipun nangis atas kasunyatan ingkang dipun lambai. Piyambakipun mangertos bilih karemananipun menika ngrisak raganipun. Kula kinten ing wedal menika sedherek menika mertobat. Nanging kasunyatanipun sedherek menika mboten nate nilaraken karemananipun mendem-mendeman. Manut kula menawi piyambakipun mboten mertobat dumateng Sang Kristus. Pramila mesti kemawon boten badhe wonten ingkang ewah gingsir. Para pamirsa, wonten satunggal bapak ingkang asring nyariosaken kegayutan kapal alit ingkang layaran ing lepen dumateng larinipun. Kapal menika gadhah ketel uap alit lan sempritan ingkang ageng sanget. Ing wekdal kapal menika beto momotan lan layaran dateng inggil, kapal menika nemahi perkawis sing wekdal badhe ngungelaken sempritanipun. Awit kapalipun kentir dateng ngandhap. Sami kados tiyang ingkang nangisi dosanipun wonten ing pundi-pundi papan sanjang mertobat, nanging sejatosipun menapa ingkang dipun tindakaken mboten wonten ginanipun babar pindah, awit gesangipun inggih tetep kemawon sami. Dien dosa saniki nggih dosa nggih padha mawon nggih. Kristen padha mawon nggih kados makaten nika. Kadang kula menawi tiyang mertobat dumateng Sang Kristus, pramila tiyang menika kedah nilaraken satunggalipun perkawis. Tiang menika nilaraken dosanipun menawi tiang boten nilaraken dosanipun ingkang tetes jalaranipun inggih menika tiang menika boten bertobat dumateng Sang Kristus. Kulo yakin nemedha tiang-tiang pitados sing Tesalonika nilaraken dosa-dosanipun, tiang-tiang menika ngetuni atas wekdal ingkang sampun dipun ginakaken tanpa paedah inggih menika manembah Brahola. Sasampunipun bertobat dumateng Gusti Allah, salajengipun ngrumaosi bilih bertobat dumateng Gusti Allah liripun kedah nilaraken Brahola Brahola. Para pamirsa, kula kepingin nedahkan bilih Gusti Yesus Kristus, Sang Juru Wilujeng jagat kedah dipun wartosaken dumateng jagat ingkang kebak kalian tiang dosa ingkang kesasar. Nanging pawartos pamartobat dipun lantaraken dumateng gereja. Panjenengan waos pawartos dumateng pitu pasaman Asia ingkang kasrat selabetipun kitab Wahyu pasal kalih lan tigo. Pawartos Gusti Yesus dumateng pasaman inggih menika supados pasaman bertobat. Jaman samenika para pamirsa, katinganipun gereja mituturi kathah tiang supados mertobat. Kitab suci mucalaken bilih tiang-tiang yang salabetipun gereja kemawon ingkang kedah mertobat. Kita kedah sujud ing ngarsanipun Gusti Allah lan mertobat. Para pamirsa sanes menika pawartos ingkang dipun lantaraken kita kangge tiang-tiang ingkang dereng wilujeng ing margi. Tiang-tiang menika kedah mangertos menawi tiang-tiang menika gadah juru wilujeng. Selajengipun dipun pratelaken tuwin neladi marang Gusti Allah kang gesang lan sejati. Pasaman Tesalonika sabak ngladosi Gusti Allah. Inggih menika ingkang dipun kajengaken pambudidaya katresnan. Panjenengan boten saged ngladosi Sang Kristus. Menawi panjenengan boten tresnani panjenenganipun. Gusti Yesus ngendika, "Menawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku." Kados pundi menawi panjenengan boten tresnani panjenenganipun, pramila boten wonten dawuh setunggal kemawon saking panjenenganipun kangge panjenengan. Para pamirsa, menapa panjenengan mratelaken badhe nglaraken Injil? Nanging panjenengan boten tresnani panjenenganipun. Mboten sisa kisah. Panjenengan kendel kemawon wonten ing griya. Panjenengan saged kisah dhateng saindenging jagat lan martosaken Injil dumateng sedaya tiyang menika satunggalipun dawuh. Lan dawuh menika dipun paringaken dumateng tiyang ingkang tresnani panjenenganipun. Menawi panjenengan mboten tresnani Gusti Yesus sampun nindakaken menika. Ing wekdal Gusti Yesus ngendika dumateng Simon Petrus, kados ingkang kasrat ing salabetipun Yohanes 21. Gusti Yesus mboten tangkep Petrus, kenapa kowe nyelai aku? Gusti mboten ngendika, Petrus, apa kowe gelem janji tumindak luwih apik meneh menawa aku maringi wewengan khotbah ing dina Pantekosta? Kadang kula Gusti Yesus mboten nate ngendika kados makaten menika. Panjenenganipun ngendika, Simon, anak Yohanes, sapa kowe tresnani aku? Menawi Petrus satrus jawaban mboten, manut kula Gusti badhe paring dawuh dumateng Petrus supados mboten sisah mikiraken peladosan. Radi keras kangge panjenengan to mboten kula ingkang sanjang nanging Gusti Yesus ingkang paring dawuh, menawa kowe tresnani aku tindakno kabeh dawuh-dawuhku. Salajengipun dipun pratelaken apa dening nganti-anti rawi kang putra saka ing swarga. Menika mboten ateges ngentosi kalian ungkang-ungkang ngaten. Liripun panjenan kedah repot nyambut damel makarya meladosi. Menai panjenan tresnani Gusti Yesus, pramilo panjenengan kedah ngladosi panjenanipun. Panjenengan repot, panjenan ngladosi, sibuk kangge panjenanipun, sawatawis ngentosi rawuhe panjenenganipun. Para pamirsa, kula badhe ngaturi conto satunggalipun pendeta ingkang dipun ulemi khotbah. Pendeta menika pendeta fundamentalis lan ugi premialianis. Sesampunipun khotbah wonten pengurus gereja menika ingkang tangkel kula sampun mireng khotbah panjenengan kangge kula. Panjenengan kados namung kendel kemawon wonten ing jendhila ngentosi rawuhipun Gusti. Kadang kula pendeta menika atur jawaban bilih mboten kados makaten. Menika menawi ngentosi rawuhipun Gusti Yesus, tiang pitados menika badhe medal saking gereja repot meladosi makarya kanjeng Gusti. Menika dumados medal jaman kasereman. Serajiwan Bapak Pendeta menika nyukani contoh satu ngelipun perlembaga ingkang ngundang tiang-tiang sepatus datus utusan peladosan negari-negari kados Tocino. Nah ingkang datus pitakinan, sinten ingkang ngantos-antos rawipun Gusti, kanthi kathahipun peladosan ingkang kados makaten. Salajengipun dipun ngendikake apa dini nganti-anti rawe kang putra saking swarga. Sanes sateges ongkang-ongkang suku. Leripun ketanglatosi Gusti. Inggih menika ingkang serempet anteping pengajeng-ajeng. Para pamirsa tentunipun panjenengan sampun nate mireng nggih wonten satunggalipun kita kathah tiyang ingkang dateng mriku ngentosi rawuhipun Gusti Yesus ora nyambut gawe mung muji asmane Gusti nangis nggih ta wonten mriku para pamirsa. Inggih ngentosi kacerus tanggal sementen tumuki mboten purun ngladosi. Lho napa menika kasebat ngentosi Gusti Yesus rawuh. Menika menawi kula kok kaya wong keset gitu. Gusti Yesus menika dintosi kanthi kita ngladosi. Kanthi kita repot, umyek peladosan, repot sibuk ya. Menika ngentosi wontening kasiapan ngoten nggih. Nah, inggih kados makaten menika ingkang senebat anteping pengajeng-ajeng. Lah wong ngentosi Gusti Yesus ongkang-ongkang kaki ning pipi ning jendela kapan ya rawi kok ora rawo-rawo direwangi poso donga mboten tumindak menapa-menapa ya klintu menika nggih. Leripun menika inggih menika mboten kendhat anginipun ngladosi Gusti martosaken pangandipun Gusti satangipun panjenengan ngentosi rawuhipun tetep dipun martosaken pangandikanipun Gusti. Rawipun Sang Kristus mulung pesamana kagunganipun saking jagat menika menika mboten lajeng saking kasunyataning jagat. Nanging kadang kula menika mesti kemawon satunggalipun panyurung kangge ngradosi Gusti lan ugi martosaken pangandikanipun Gusti. Paduka ing rawuh Gusti Yesus menika panjenengan maos Wahyu 21 ayat 20. Nah para pamirsa menika kados pundi panjenengan anggen panjenengan ngentosi Gusti Yesus menapa panjenengan nganggur ngetekur? Menapa panjenengan ugi samenika repot pelatusan donga akan pelatusan. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun. Kayektosan sampun kawula andharaken Gusti piyambak ingkang nyucikaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Bye.